Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe 5 Mei mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunakukaribisha na kusikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM Dodoma, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Soleil Butembo, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Sayare Radio Eldoret Kenya, Lulu FM Malindi na UBC Uganda, kati nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti tulizokuandalia leo, Marekani yatishia kuwawekea vikwazo maafisa wa Sudan wanaounga mkono mzozo wa kivita nchini humo.
Tumefika hapa kwa sababu ya huu mkutano wa vita vya Ukraine, kwa sababu kumekuwa na uhasama mkali. Lakini vile tunajua, kukiwa na vita, vita sio vile tu vya bunduki na gurneti.
Na katika taarifa nyingine, Russia imeishutumu Marekani kushirikiana na Ukraine katika shambulio la Alhamisi dhidi ya ikulu ya Russia kwa lengo la kumua Rais Vladimir Putin.
Tumefika hapa kwa sababu ya huu mkutano wa vita vya Ukraine, kwa sababu kumekuwa na uhasama mkali. Lakini vile tunajua, kukiwa na vita, vita sio vile tu vya bunduki na gurneti.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Marekani na Ufilipino wiki hii zimeongeza kanuni mpya katika mkataba wao wa ulinzi wa mwaka 1951 unaozungumzia kwa undani namna Marekani itakabiliana na shambulizi kwenda kwa Ufilipino katika bahari ya South China. Kufuatia ziara ya rais wa Filipino Ferdinand Marcos ya White House, Marekani imetoa kanuni ikisema inajikita katika ahadi ya kulinda Manila na itatumika katika ukanda huo wa bahari, ambapo Manila imekuwa ikilalamika kwa miaka kadhaa kuhusu kuingiliwa himaya yake na meli za Kichina. Shambulizi lolote katika bahari ya South China dhidi ya meli za umma za Ufilipino, ndege ama vikosi vya kijeshi vikijumuisha vile vya ulinzi wa ufukweni, vitakabiliwa na makabiliano ya ulinzi yaliyopo. Kanuni hizo pia zinasema mataifa hayo mawili ya taratibu kwa ukaribu na kuweka usasa wa ulinzi wa Ufilipino, ikijumuisha kupitia kutambua vifaa gani taifa hilo linahitaji. Azimio la pamoja ambalo limetangazwa na Washington na Seoul kuongeza vizuizi vya nyuklia dhidi ya Korea Kaskazini limeifanya Beijing kutoa ukosoaji ambao unaonyesha mtizamo wa China kuhusu ushirikiano ambao unatishia ushawishi wake katika eneo lake, wataalamu wamesema. Msemaji wa ubalozi wa China hapa Washington, Liu Pengyu, ameieleza VOA kwamba China imeona maudhui muhimu kwenye azimio la Washington. Ameongeza kusema kwamba tabia ya Marekani ni matokeo ya mtazamo wake kwa vita baridi, na kwamba kile Marekani inachokifanya kinasababisha uchokozi wa kikanda, kudhoofisha mifumo ya nyuklia isiyo na madhara na kusumbua maslahi ya kimkakati na mataifa mengine. Azimio la Washington ambalo rais wa Marekani Joe Biden na rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol wamelitoa Aprili 26 linajumuisha juhudi za kukabiliana na mashambulizi ya nyuklia kutoka Korea Kaskazini. Washirika walikubaliana kuongeza sauti ya Seoul katika mipango ya nyuklia ya Marekani kupitia chombo maalum. Baraza la mahakama mjini Washington limemtia hatiani kiongozi wa zamani wa kundi la wanamgambo wa mrengo wa kulia la Proud Boys na washirika wake watatu kwa kula njama ya uchochezi kwa jukumu lao katika shambulizi baya dhidi ya bunge la Marekani tarehe 6 Januari mwaka 2021. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Kiongozi wa zamani wa Proud Boys Enrique Tarrio na viongozi wa matawi ya kundi hilo hapa Marekani, Joe Bix, Ethan Nordin na Zach Rahel, walipatikana pia na hatia jana Alhamisi ya kula njama ya kulizuia bunge kurasimisha ushindi wa Joe Biden dhidi ya Donald Trump katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2020. Lakini baraza hilo la mahakama halikuweza kufikia maamuzi kuhusu mashtaka ya kula njama dhidi ya mshtakiwa mwingine katika kesi hiyo, Dominic Pezzola. Pezzola ni mwanajeshi wa zamani na bondia ambaye alijiunga na kundi la Proud Boys baada ya uchaguzi wa 2020, lakini hakuwa na cheo chochote cha uongozi katika kundi hilo. Washtakiwa wote watano wanakabiliwa na mashtaka ya makosa 9 yanayohusiana na kuzuia bunge na maafisa wa serikali kuu kutekeleza majukumu yao. Uamuzi huo ni ushindi mkubwa kwa Wizara ya Sheria ya Marekani wakati inachunguza kesi hiyo ya shambulizi baya ambalo lilisababisha vifo vya watu watano, kujeruhi zaidi ya maafisa 100 wa polisi na kupelekea uchunguzi mkubwa wa uhalifu katika historia ya Marekani.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Polisi wa Ubelgiji Alhamisi wamewakamata watu 7 wanaoshukiwa kulisaidia kundi la Islamic State na njama za shambulizi la kigaidi, kwa mujibu wa waendesha mashtaka. Takribani washukiwa wote ni watu wa kabila la Chechnya na watatu kati yao wana uraia wa Ubelgiji, wamesema waendesha mashtaka katika taarifa. Hata hivyo, haikuwekwa wazi ni wapi walikuwa wamepanga kufanya shambulizi hilo. Polisi wakisaidiwa na vikosi maalum walivamia nyumba 9 katika miji kadhaa magharibi mwa Ubelgiji katika operesheni iliyoongozwa na jaji wa uchunguzi ambaye amebobea katika kesi za ugaidi. Jaji huyo ataamua katika hatua za baadaye kama kuna ushahidi wa kutosha kuwafungulia mashtaka washukiwa hao, kwa mujibu wa taarifa. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali kuu Eric Van Duys ameliambia shirika la habari la AFP kwamba walikuwa wakitaka kulenga taasisi iliyopo Ubelgiji na wamekuwa wakitafuta silaha. Uvamizi wa polisi ulifanyika katika mji wa Ghent na miji mingine ya Roeselare, Menen, Oostende na Wevelgem. Benki Kuu ya Ulaya Alhamisi imesema kwamba mfumuko wa bei bado uko juu na kutangaza kwamba kama hali ilivyotarajiwa kuongezeka kwa mara ya 7 mfululizo katika viwango vyake vya riba muhimu toka Julai mwaka jana, ambapo ilikuwa ni 0.25% ambayo ilikuwa ndogo mpaka hivi sasa. Akiongea na wanahabari mjini Frankfurt, Ujerumani, rais wa ECB Christine Lagarde amesema wakati kiwango cha mfumuko wa bei kimeshuka kutoka kile cha juu cha zaidi ya 10% mwezi Oktoba, bado 7% inabaki kuwa cha juu sana. Benki hiyo imesema viwango vilivyopita vyote ambavyo vilikuwa kati ya 1.5 mpaka 0.3 ya pointi ya asilimia kinasambazwa kote katika sekta ya fedha ya muungano wao. Bado haijawa wazi, hata hivyo, namna kinavyoweza kuathiri kiuhalisia kwa uchumi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Marekani Alhamisi imeweka msingi ambao unafungua njia ya kuwawekea vikwazo baadhi ya raia wa Sudan wanaoshutumiwa kuunga mkono kwa kiasi kikubwa mzozo wa kivita unaoendelea nchini mwao. Hayo yamejiri huku mapigano makali yakiripotiwa jana mjini Khartoum licha ya makubaliano ya hivi karibuni ya kusitisha mapigano hayo, wakati idadi waliofariki tangu mapigano hayo kuanza ikikadiriwa kuwa zaidi ya 500. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Rais wa Marekani Joe Biden alifungua njia kwa uwezekano wa vikwazo vipya vinavyohusiana na Sudan siku ya Alhamisi, akitaja mzozo unaoendelea nchini humo kuwa ni usaliti kwa raia wake. Biden alitia saini amri ya kiutendaji kuweka msingi wa vikwazo vinavyowezekana, huku mkuu wake wa kijasusi akionya kwamba mzozo kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF huenda usimalizike hivi karibuni. Mapigano hayo yalianza tena katika mji wa Khartoum siku ya Alhamisi kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha RSF licha ya mapatano ya wiki moja yaliyotangazwa na pande zote mbili ambayo yalitarajiwa kuanza jana Alhamisi. Wale washuhudia wamesema kwamba moshi ulionekana ukitoka kwenye ikulu ya rais mjini Khartoum na karibu na kambi nyingine ya kijeshi huko kaskazini mwa mji huo, eneo linalojulikana kama Bahari, kutokana na mashambulizi makubwa ya anga na mabomu ya ardhini. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu na mratibu wa misaada ya dharura Martin Griffiths aliwasili Sudan kutathmini hali hiyo. Siku ya Alhamisi, Griffiths alitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano hayo ili kuwaruhusu wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu kuwafikia watu walioathiriwa na mapigano. Wizara ya Afya ya Sudan inasema kwamba zaidi ya watu 500 wameuawa kufikia sasa na karibu 5000 kujeruhiwa tangu jeshi na RSF kuanza uhasama Aprili 15. Afisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya binadamu nchini Sudan ilisema wiki hii kwamba takriban watu 334,000 wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo na takriban watu 100,000 wamekimbia nchi hiyo. Afisi hiyo ilisema katika taarifa kwamba vitongoji kadhaa mjini Khartoum vinaendelea kukabiliwa na uhaba mkubwa wa maji pamoja pia na kukatika kwa umeme na ukosefu wa mafuta. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa sitisho la mara moja kwa mapigano hayo.
Umoja wa Mataifa umeshitukizwa na mzozo huu kwa kiwango ambacho sisi na wengine wengi tulikuwa hatutarajii ungetokea. Tunaweza kusema tumeshindwa kuepusha hilo kutokea. Nchi kama Sudan ambayo imeteseka sana haiwezi kumudu mapambano ya kugombea madaraka kati ya watu hawa wawili.
Wito kama huo pia umeendelea kutolewa na jumuiya za kieneo ikiwa ni pamoja na ile ya IGAD na Umoja wa Afrika. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Na baada ya taarifa hiyo kuhusu mzozo wa Sudan, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee habari zaidi za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Israel Alhamisi amesema kwamba Iran inaweza kuwa na uranium ya kutosha kwa ajili ya silaha tano za nyuklia na kuionya Tehran kwamba kuendelea kutengeneza silaha hizo kutaweza kusababisha maafa katika kanda hiyo. Matamshi yake yanaunga mkono wasiwasi wa kimataifa ambao umeongezeka katika miezi kadhaa iliyopita kwamba Tehran inafikia karibu kiwango cha uranium cha kuwa na silaha kuliko muda wowote. Wataalamu wanasema jamhuri hiyo ya Kiislamu ina mafuta ya kutengeneza mabomu ya atomic kama itaamua kufanya hivyo. Utawala wa Israel unatoa mwito kwamba Iran inaweza kuzuiwa tu kutengeneza silaha za nyuklia kwa vitisho vya kuchukuliwa hatua za kijeshi, huku Marekani kwa wazi inaunga mkono kurejea kwenye juhudi za kidiplomasia za mataifa mengine. Shirika la kimataifa la nguvu za atomic lilisema mwezi Machi kwamba itaanza tena ukaguzi na kuweka kamera za uangalizi kwenye vituo vya nyuklia vya Iran baada ya kuripotiwa uwepo wa kiwango kikubwa cha uranium chini ya ardhi kwenye maeneo ya nyuklia. Na timu ya soka ya Napoli ya Italia imetoa ubingwa wa ligi ikiwa ni mara ya kwanza toka Diego Maradona alipokuwa akichezea klabu hiyo baada ya kutoka sare ya goli moja kwa moja na timu ya Udinese hapo jana. Ubingwa huo umesababisha shamra shamra za kipekee katika mji wa Napoli ndani ya uwanja wake mjini Udine na kwingineko. Nguli huyo wa soka hayati Maradona aliongoza Napoli kupata mataji yake pekee ya ubingwa katika miaka 1987 na 1990 licha ya mashabiki 11,000 wa Napoli waliokuwepo ndani na 5,000 nje ya uwanja mjini Udine kaskazini mwa Italia. Kundi jingine la watu 50,000 liliangalia mechi kupitia TV kubwa katika uwanja wa Stadio Diego Armando Maradona mjini Napoli.
Baada ya habari za dunia mlizosomewa na mwenzangu Idi Ligongo, tunaendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Mzozo umeibuka baada ya Russia kuishtumu Marekani kuwa ilishirikiana na Ukraine katika shambulio la ndege sio na rubani drone dhidi ya ikulu ya Russia jana Alhamisi kwa lengo la kumuua Rais Vladimir Putin. Marekani na Ukraine zote zimekanusha madai hayo ya Russia, zikisema hayana msingi. Mwenzangu BMJ Moridhi amezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na ameanza kwa kumuuliza tuhuma hizo za Russia dhidi ya Marekani zinaashiria nini.
Tumefika hapa kwa sababu ya huu mvutano wa vita vya Ukraine, kwa sababu kumekuwa na uhasama mkali. Lakini vile tunajua, kukiwa na vita, vita sio vile tu vya bunduki na guruneti, vita pia ni vile vya ujasusi. Kwa hivyo hali hii imekuwa ni hali ngumu, na tokeo hii wakati huu haijulikani kama Marekani imehusika, kama wa Ukraine wamehusika, ama kama ni jitihada la kujaribu kuonyesha kutoka Kremlin. Wanaweza kujaribu jaribio hilo kutoka Warusi wenyewe ili waweze kuwalaani wa Ukraine na wa Marekani kuwa wamehusika. Kwa hivyo kwa wakati huu ni hali tete, hali ya sintofahamu.
Kwa muda mrefu sasa Moscow imekuwa ikisema kwamba Kievo inasaidiwa sana na Washington kwa mambo mengi tu tangu vita hivi kuanza. Unadhani ni kwa nini?
Ni kwa sababu ni wazi, ni bayana ya kwamba Marekani imekuwa ikijaribu kusaidia Ukraine, na imesaidia Ukraine kwa sio tu silaha za kujihami, lakini pia ujasusi, kwa vile majeshi la Ukraine inavyofanya kazi yake. Na pia tusahau ya kwamba pia kidiplomasia, Marekani imekuwa ikijaribu kuishutumu Urusi kwa Umoja wa Mataifa, kuleta mataifa pamoja kushtumu Russia kwa jitihada zake za kuishambulia Ukraine. Kwa hivyo ni viegezo vingi tu vimekuwa vikiendelea, na hali wakati huu imekuwa ni mbaya zaidi.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yuko nchini Uholanzi, ambako ametoa wito wa kuundwa kwa jopo maalum la kumfungulia mashtaka ya uhalifu nchini Ukraine Rais Vladimir Putin. Unadhani ziara hii ya Rais Zelensky nchini Uholanzi ina umuhimu gani?
Ina umuhimu sana, manake ICC ama mahakama ya jinai imetoa matamshi ya kusema ya kwamba imemshtaki Vladimir Putin na anawajibika kujisalimisha kwenye mahakama kujibu mashtaka haya. Kwa hivyo Zelensky kwenda huko ni kuongezea ile motisha, sio tu ya kutoka Ukraine, lakini Ukraine kujaribu kuleta mataifa yote ya dunia kuweza kukubaliana ya kwamba Rais Putin akienda pale, akizuru taifa lolote, sema Afrika Kusini, vile anatarajiwa kwenda huko hivi karibuni, ya kwamba anaweza kushikwa na kupelekwa kule ICC.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tunaendelea na ripoti zetu. Maafisa wa ngazi ya juu kutoka China, Pakistan na Afghanistan wanafanya mazungumzo ya siku mbili kuanzia leo Ijumaa mjini Islamabad, ambako waangalizi wanatarajia kujua mengi zaidi kuhusu vipaumbele vya Beijing katika eneo hilo. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Roshan Nurzai.
Waziri wa mambo ya nje wa China Qin Gang na waziri wa mambo ya nje wa serikali ya Taliban Amir Khan Mottaki watakutana na maafisa wa Pakistan. Jumuiya ya kimataifa iliukosoa utawala wa Taliban juu ya sera zake kali zinazowalenga wanawake wa Afghanistan na wengine. Sio tu kwamba Beijing imeitia moyo jumuiya ya kimataifa kuendelea kuzungumza na Taliban, lakini imesema inaunga mkono kuwatia moyo Taliban kuunda serikali shirikishi, utawala wenye msimamo wa wastani, kuendeleza uhusiano wa kirafiki na majirani zake na kupambana kwa dhati na ugaidi. Kando na kushiriki katika mazungumzo hayo ya pande tatu, Qin na waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Bilawal Bhutto Zardari watakuwa wenyekiti wa duru ya nne ya mazungumzo ya kimkakati ya mawaziri wa mambo ya nje wa China na Pakistan. Wizara ya mambo ya nje ya China ilizitaja nchi hizo mbili kama washirika wa ushirikiano wa kimkakati kwenye nyanja zote na marafiki wakubwa. Vipaumbele vya Beijing nchini Afghanistan ni kupunguza vitisho vya usalama na kutafuta fursa za kiuchumi, amesema Zafar Iqbal Yousafzai, mwandishi na mtafiti katika taasisi ya Jamestown Foundation. Mwezi uliopita, China ilisema mipango yake ya maendeleo kwa Afghanistan itategemea kuimarika kwa hali ya usalama. Usalama ni msingi na sharti la maendeleo, Wizara ya Mambo ya Nje ya China ilisema katika waraka wenye vipengele 11 vya sera uliochapishwa mwezi uliopita wenye kichwa cha maneno msimamo wa China katika suala la Afghanistan. Hakika, China na Russia zimeungana na jumuiya ya kimataifa kwa kuushinikiza utawala wa Taliban. Tarehe 13 Aprili, siku moja baada ya China kutangaza sera yake kuhusu Afghanistan, mawaziri wa mambo ya nje wa China, Russia na majirani watano wa Afghanistan walikutana mjini Samarkand nchini Uzbekistan na kuwaomba Taliban kuunda serikali shirikishi na kuheshimu haki za wanawake na walio wachache. Yousafzai amesema China inataka serikali shirikishi kwa sababu uthabiti hautapatikana bila serikali kama hiyo nchini Afghanistan. Sio kama msimamo wa nchi za magharibi kuwa na demokrasia iliyothabiti, lakini wanataka Afghanistan iliyothabiti kwa maamuzi yao, Yousafzai amesema. China inataka uthabiti nchini Afghanistan, Yousafzai amesema, kwa sababu nchi hiyo ina muhimu kwa mpango wa Beijing wa ujenzi wa barabara na miundombinu, kwa sababu ya wasiwasi kwamba inaweza kuwa kitovu cha magaidi.
VOA Mitaani.
Leo katika makala ya VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani amezungumza na wananchi baada ya serikali ya Tanzania kuunda baraza lenye wajumbe 19. Baraza hilo lina lengo la kuongeza hamasa ya mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria na kusaidia kwenye ukusanyaji wa rasilimali mbalimbali ili kuweza kutokomeza ugonjwa huo ifikapo mwaka 2030. Na haya hapa ni maoni yao.
Mimi naitwa Abdallah Salim. Kwa hiyo tunaona kwamba kuwepo kwa baraza hili ni jicho chanya la Mheshimiwa Rais katika kufahamu kwamba baraza lililoteuliwa litakwenda kukabiliana na ugonjwa huu ambao tunafahamu kwa pamoja na yote, lakini ilianza kidogodogo, tumetumia njia mbalimbali katika kupambana, lakini uwepo wa baraza kama haya, uwepo kwa njia mbalimbali za kutoa elimu ndio njia hasa kuweza kukabiliana na mambo kama haya. Kwa hiyo tunampongeza Rais kwa kuwepo kwa baraza kama haya. Tunafahamu kwamba hii ni chachu ya kuweza kukabiliana na mambo haya. Magonjwa kama haya ambao yanaikumba jamii, lazima jamii ifahamishwe juu ya magonjwa kama haya, na kuwepo kwa ufahamu, wakishafahamu ndio watajua namna gani ya kuweza kukabiliana. Kwa hiyo baraza lililoteuliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tulidhanie vizuri, tutarajie mazuri ambayo ameteuliwa, kwa sababu rais ana jicho pevu la kufahamu uwepo wale aliyoteua.
Kwa jina naitwa Christopher Nderema, kazi wa Kiteto mkoani Manyara. Kwa nini tusiingeenda kujifunza kwa mfano kama Rwanda walivyofanya, kwamba yale maeneo ambayo yamefanywa tafiti ikaonekana kwamba kuna vinelea vingi ama mazalia, wametumia drone, ndege zile zisizokuwa na rubani, wakamwaga dawa, wakapuliza. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa unaua, unaona eh? Lakini vile vile kuhakikisha kwamba kuna mambo ya msingi ambayo hayahitaji siasa, ni kwamba achana na mambo kama hayo, unatafuta wataalamu ambao watafanya kitu hicho kwa utaalamu zaidi kuliko kuleta siasa katika mambo ya msingi. Kiangalia kwa mfano pesa zinakuwa zinatengwa, zinatengwa pesa kwa ajili ya ugonjwa wa malaria, lakini matokeo yake yanakuwa madogo kwa sababu pesa nyingi zinaishia midomoni mwa wachache ambao wanaandika bajeti, wachache ambao wanazitoa hizo pesa, lakini zinaishia kwao, matokeo yake yanakuwa mabaya.
Kwa jina naitwa Hamisi Suleiman. Kwangu mimi naweza kusema kwamba litaleta tija, kwa maana ya kwamba tunaweza kufikia malengo ya kutokomeza malaria ifikapo mwaka 2030, kwa sababu lengo kuu la kuundwa kwa baraza lile ni kutumia wahusika ambao wameteuliwa kuwa vyanzo vya upatikanaji wa rasilimali mbalimbali ambazo zitatumika katika harakati nzima ya utokomezaji wa ugonjwa huu. Na ukiangalia lile baraza la wale wajumbe ambao wameteuliwa kama mabalozi, ni kwamba ni watu wenye ushawishi, kwa kuangaliwa kwamba ni wasanii, lakini pia kuna wanamichezo mule. Hivyo basi, kwa elimu ambayo watakuwa wanaitoa, lakini pia kwa ushawishi wao katika jamii husika, kutawezesha kwa kiasi kikubwa sana upatikanaji wa vile vitu hitajika.
Kwa upande wao
kwangu nikiongea kiuhalisia kabisa, kuundwa kwa baraza hilo sidhani kama linatija sana, kwa sababu tumeshawahi kuwa na mabaraza mengi sana ya kupiga vita kampeni mbalimbali, kupiga vita masuala mbalimbali. Tumeshaona ili nani kuhusiana na kampeni ya kupiga vita masuala ya ukimwi, sijui magonjwa ya mlipuko, sijui kipindupindu, na hatukuona yakiweka out kiivyo. Kwa hiyo binafsi sioni kama itakuwa na tija sana, lakini pia tukibadhi nchi hawana hayo mabaraza, still hawana malaria kabisa. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sioni kama inatija.
Mtazamo wangu mimi nafikiri tumeunda baraza lakini bado tuna changamoto. Changamoto ni kwamba mpaka sasa hivi kuna mikoa ambayo ina asilimia kubwa sana ya ugonjwa wa malaria. Ukiangalia Kigoma, Geita, Kagera, Mtwara, Lindi, Ruvuma, kuna asilimia 24, kuna asilimia 17, kuna asilimia 15 na kuna asilimia 12. Bado tuna changamoto. Hata nikimtukuu waziri wa afya Ummy Mwalimu alikuwa anasema kwamba wataalamu waende wakatazame nini tatizo, ni hali ya kijiografia ama ni mazingira tu ya hali ya hewa, ili waweze kupata mwarobaini wa kuweza kutatua changamoto hiyo. Lakini ukiangalia kuna namna ambavyo wamefanikiwa kutoka asilimia 6 mpaka asilimia 0.9. Ndo hicho, lakini naamini kwamba baraza hili lina wataalamu wengi wataweza kufanikisha, lakini ni changamoto kwa Tanzania.
Bahati mbaya mabaraza haya ukomo wake huwa haujulikani. Ni mara chache sana kushuhudia tija ya kuundwa kwake. Yanakuwa na spidi wakati yanapoundwa, lakini spidi ya hamasa inaendelea kupungua kwa kadri siku zinavyozidi kwenda, na mwisho wa siku hayo mabaraza yanajikuta yanapotea. Hili linatokana na ukweli kwamba wanaohusishwa ndani ya mabaraza hayo si sehemu ya hata wenye elimu kidogo kuhusu hicho wanachokikampenia. Mathalan tunapozungumza malaria, yes, utachukua msanii, lakini umempa elimu kiasi gani kuhusu malaria? Atashiriki vipi katika kuleta hamasa au kuhamasisha hayo mambo mbalimbali yanayohusu malaria?
Ni baadhi ya maoni ya Watanzania wakilitazama baraza lililoundwa litakalokuwa chini ya mwenyekiti Leodegar Tenga, likiwa na lengo la kuongeza hamasa ya mapambano dhidi ya malaria. Hii ni VOA Mtaani, langu jina ni Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam.
Kushukuru Amri Ramadhani kwa ripoti yako hiyo. Ni wakumbushe wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu wa shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise kule Arusha Tanzania, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, na kule DRC tunasikika kupitia Radio Semuliki kule Beni. Vile vile tunasikika kupitia Radio Rakov Kiwanja, na huko Kenya tunasikika kupitia Radio Mitume Kitale. Sawa sawa, vile vile tunapatikana kupitia Radio Sauti ya Mwananchi Nakuru, Kenya. Idi Ligongo anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Marekani na Ufilipino wiki hii zimeongeza kanuni mpya katika mkataba wao wa ulinzi wa mwaka 1951 unaozungumzia kwa undani namna Marekani itakabiliana na shambulizi kwenda kwa Ufilipino katika bahari ya South China. Azimio la pamoja ambalo limetangazwa na Washington na Seoul kuongeza vizuizi vya nyuklia dhidi ya Korea Kaskazini limeifanya Beijing kutoa ukosoaji ambao unaonyesha mtizamo wa China kuhusu ushirikiano huo unatishia ushawishi wake katika eneo lake. Wataalam wanaojua masuala hayo wameeleza. Baraza la mahakama mjini Washington limemtia hatiani kiongozi wa zamani wa kundi la wanamgambo wa mrengo wa kulia la Proud Boys na washirika wake watatu kwa kula njama ya uchochezi kwa jukumu lao katika shambulizi baya dhidi ya bunge la Marekani tarehe 6 Januari mwaka wa 2021. Polisi wa Ubelgiji Alhamisi wamewakamata watu 7 wanaoshukiwa kulisaidia kundi la Islamic State na njama ya shambulizi la kigaidi, kwa mujibu wa waendesha mashitaka. Benki Kuu ya Ulaya Alhamisi imesema kwamba mfumuko wa bei bado uko juu na kutangaza kama ilivyotarajiwa kuongeza kwa mara ya 7 mfululizo katika viwango vyake vya riba muhimu toka Julai mwaka jana, ambapo ilikuwa ni 0.25%, ambapo ilikuwa ndogo mpaka hivi sasa. Waziri wa ulinzi wa Israel Alhamisi amesema kwamba Iran inaweza kuwa na uranium ya kutosha kwa ajili ya silaha tano za nyuklia.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.